Laidą ekspertai pataria remia advokatų profesinė bendrija Žabolienė ir partneriai Metida.
Sveiki, radijo klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją. Su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, ir laida ekspertai pataria. Šiandien minime pasaulinę intelektinės nuosavybės apsaugos dieną. Su kokiais iššūkiais susidurime Lietuvoje, ar juos sprendžia nauja šiemet įsigaliojusi prekių ženklų įstatymo redakcija. Apie tai šiandien mes laidoje plačiau kalbėsime. Mano pašnekovė, advokatų profesinės bendrijos Žabolienė ir partneriai Metida, asocijuota partnerė, advokatė Inga Lukavskienė. Sveiki.
Sveiki.
Kągi, sveikinu ir jūs su šią dieną profesiškai, jums jį labai artima.
Taip, dėkui, aš to pačiu norėjau pasveikinti taip pat ir klausytojus, ir savo kolegas, ir visus, kuriems intelektinė nuosavybė iš tiesų nėra svetimas dalykas, kuriems tai yra rūpi, tai yra iš tiesų reikšminga diena.
Ar jūs jaučiate, kad daugiau vis dėmesio yra skiriama intelektiniai nuosavybei su tuo susijusiems klausimams ir kylantiems iššūkiams?
Taip, iš tiesų intelektinė nuosavybė yra labai svarbi teisės sritis, yra svarbi ne tik tai verslininkam, taip pat dažnai būna svarbi ir fiziniams asmenims, kadangi neretai žmonės užsiima veikla, komercinė veikla ne tik įsteigdami įmonės. Na ir tas susidomėjimas, reikšmingumas yra pastebimas ne tik verslo lygmenyje, bet ir valstybinių lygmenių, nes na ir teisės aktai yra laikas nuo laiko keičiami ir priimamos direktyvos, kurios padeda na, ir spręsti esamos problemas. Taip pat atsižvelgiama į tai, kas, kokie yra pokyčiai rinkoje apskritai, koks yra poreikis, kadangi, žinome, gyvenimas vietoje nestovi, tai na, ir teisinai negali būti sustabarėjusi, jinai turi kisti ir atsižvelgti tai, kas yra reikalinga.
Mes pradėjome pokalbį pasveikindami vieni kitus su pasaulinė intelektinės nuosavybės diena. Ji Lietuvoje yra minima nuo 2000 metų. Būtent tais metais ir buvo iki šiol galiojusi įstatymo redakcija priimta. Ji yra atnaujinta, nuo šių metų įsigaliojo nauja redakcija, tai po 19 praktiškai metų pertraukos atėjo poreikis na, keisti žaidimo taisyklės, labai smarkiai pasikeitė ir aplinka.
Na taip, iš tiesų tas poreikis matomai atsirado ir anksčiau, kadangi šio įstatymo pakeitimai yra padaryti ir sužiūrėjant į tai, kad na, mes ir privalėjome tai padaryti, kadangi dar 15 metais buvo priimta direktyva skirta šalių narių įstatymams dėl prekių ženklų suderinti, suvienodinti. Na ir visos šalis narės ir privalėjo iki šių metų sausio pirmos tą padaryti. Tai tiesiog džiugu, kad Lietuva spėjo. Kadangi tikrai šiai dienai dar ne visos šalys narės savo įstatymus yra pakeitusios. Tarkim, Estijoje įstatymo nauja redakcija įsigaliojo nuo balandžio pirmos, Latvijoje kol kas dar vis vyksta labai intensyvūs darbai ir yra ruošiama naujoji redakcija. Taigi Lietuva tikrai šiuo atveju na, viską tvarkingai vykdė taip, kaip direktyva ir reikalavo. Nes tarkim, reglamentas dėl Europos Sąjungos prekių ženklo nauja redakcija įsigaliojo dar 17 metų spalio pirmą dieną, tai jau pakankamai seniai. Tai tiesiog džiaugiuosi, kad tai yra įvyko ir Lietuvoje, kadangi na, buvo tam tikrų netitikimų tarp to, kas galima pagal reglamentą dėl bendrijos prekių ženklo. Mūsų įstatymas numatė šiek tiek kitokias galimybės, taigi ir įmonėms, kurios na, norėjo apsaugoti savo prekių ženklus, kartais galbūt kildavo dilema, ką daryti, kokią paraišką teikti. Nes jeigu, tarkim, ženklas reikalingas tik Lietuvoje, bet reikalingas na, kažkoks jau modernesnis prekių ženklas, seniau galiojusi įstatymo redakcija na, nesuteikė galimybės registruoti įdomesnius prekių ženklus. Taigi įmonės gal ir buvo priverstos teikti paraišką Europos Sąjungos prekių ženklui registruoti, kas be abejo brangiau, vien tam, kad apsaugotų tai, ką nori apsaugoti.
Mes ankstesnėse laidose žinių radijo esame kalbėję apie prekės ženklą, kas tai yra, kodėl yra svarbu jį saugoti ir štai ši nauja įstatymo redakcija, ji taip pat ir patikslino, o galbūt netgi ir išplėtė prekės ženklo sąvoką. Kokiugi čia naujovių atsirado?
Na, esminė naujovė yra tai, kad nebėra reikalaujama ženklą pateikti kokią nors grafinę išraišką. Iš tiesų, toks reikalavimas, formalus reikalavimas to grafinio kažkokio pateikimo labai pribojo pasirenkant prekių ženklo rūšį, tai yra tai, ką galima apsaugoti, nes bet kokia atveju būdavo reikalavimo, kad tai būtų kažkoks tai vaizdas, na, grafiškai pavaizduotas ant popieriaus, tarkim, kompiuterio ekrane, kažkoks tai vaizdas būtinai. Ir nors iš tiesų ir anksčiau buvo galima registruoti ir spalvą, ir garsą, kaip prekių ženklą ir kvapą taip pat, na, puikiai suprantame, kad yra be galo sudėtinga tokį ženklą pavaizduoti grafiškai. Be abejo, buvo bandoma, pavyzdžiui, aprašyti kvapą žodžiu. Tarkim, šviežiai nupjautos žolės kvapas. Na, čia turbūt chrestomatinis pavyzdys. Be abejo, turbūt žmonės puikiai jaučia tą kvapą, vien pasakys jį žodžiu. Bet, pavyzdžiui, garsą, vėlgi, tai buvo teikiama partitūra. Tai vėlgi, muzikinio išsilavinimo neturinti žmogus, na, pamatęs, na, tas tikrai, na, negalės suprasti ir atgaminti, koks tai yra garsas, ar tai kokia tai yra melodija. Tai... Panaikinimas reikalavimo, kad ženklas būtinai turi būti pavaizduotas grafiškai, iš tiesų labai išplėtė tokias galimybes, nes dabar galima žymiai paprasčiau registruoti tiek tą patį garsą, taip pat naujas įstatymas gerokai išplėtė galimybes, nes iš tiesų prekių ženklo savoka nepasikeitė. Tai yra bet kokio atveju žymuo, kurio paskirtis yra tiesiog atskirti vieno gamintojo prekes ar paslaugas nuo kito gamintojo prekių ir paslaugų. Bet tiek rinkos sąlygos, tiek reklamos galimybės, jos yra gerokai pasikeitusios. Ir kartais ta prekių atskirimo funkcija atlieka nebe tas mums įprastas prekių ženklas, ne kažkoks tai logotipas, o galbūt... kažkoks netgi reklaminis filmukas, kuris yra pakankamai trumpas, ar kažkoks tai, na, vaizdinė kažkokia tai medžiaga, kuri iš tiesų įmonės yra naudojama įvairiose priemonėse, įvairiose reklamose, galbūt skirtingose reklaminiuose klipuose, bet panaudojamas tas pats motyvas. Arba, pavyzdžiui, atidarius internetinė svetainė ar elektroninė parduotuvė, girdisi kažkokia tai muzika. Tai tikrai toks poreikis yra. Ir būtent šitie pakeitimai tas galimybės ir suteikia. Nes dabar, na, galima iš esmės net ir tą patį reklaminį filmuką registruoti kaip multimedinį prekių ženklą. Tai ir tiesiog, paprastai. Be abejo, prekių ženklam nesvarbu, kokios rūšies tai yra ženklas, ar tai yra žodis, ar tai yra emblema, ar tas pats garsas, ar multimedija, keliami yra visi tie patys reikalavimai. Tai yra vis tiek, jeigu tai būtų tiesiogiai aprašomasis kažkoks tai ženklas, kuris, na, tiesiogiai nurodo tas prekes ar paslaugas. Arba, na, neturi skiriamojo požymio dėl to, kad, na, iš tiesų tai yra kažkoks tai įprastas bendras tokių prekių ir paslaugų žymėjimas, arba nurodo tas konkretų prekių ir paslaugų savybės. Bet kokia atveju ženklas nebus įregistruotas. Bet kalbant apie tas naujas prekių ženklų rūšis, iš tiesų, na, manau, kad ir galimybė vis dėlto atitikti įstatymo keliamus reikalavimus yra tikrai didesnė, nes, na, jeigu įsivaizduotume multimedijos ženklą, kur yra, tarkim, kažkoks tai galbūt ir vaizdas su muzika, besikeičiantis vaizdas, tai vėlgi nebent ten būtų panaudoti kokie nors žodiniai elementai, kurie, na, tiesiog jie prašo prekes ar paslaugas, tada taip, iš tiesų būtų problema. Bet jeigu tai yra kažkoks inovatyvus ir grafinis sprendimas, tai mano supratimu toks ženklas tikrai galėtų pretenduoti ir tikrai jau turinti bent jau minimalų skiriamą į požymį, net jeigu ir kažkokie tai bendriniai žodžiai yra panaudoti. Taigi tokios galimybės tikrai yra. Kitas dalykas, kas vėlgi atėjo su įstatymo pakeitimas, yra tai, kad dabar jau tiesiogiai teisiškai yra įvardinta galimybė registruoti pozicinį prekių ženklą.
Kas tai yra?
Iš tiesų, ir vakar seminare teko nemažai apie tai kalbėti. Tai nėra naujovė apskritai. Bandymų registruoti pozicinius ženklus būdavo ir seniau. Tokių ženklų yra ir įregistruota, tačiau buvo pakankamai sunku tai padaryti. Vien dėl to reikalavimo, kad ženklas turi būti kažkaip pavaizduotas grafiškai. Kadangi teikiant paraišką buvo pateikiamas ne tik tas pozicinis ženklas, bet ir visas objektas. Taigi, kad būtų aiškiau, kas tas pozicinis ženklas. Tai iš tiesų yra tai, kad pozicinių ženklų yra siekiama apsaugos kokiam nors ženklinimui, kuris dedamas ant konkrečios prekės konkrečioje vietoje. Tai tarkim, tai ypatingai aktualu yra avalinės sektoriui, kadangi, na, turbūt esate pastebėję, kad būna, tarkim, ant pado kažkoks tai arba juostelės spalvota, ar kažkoks tai ženkliukas, ir jis yra būdingas tik vienam gamintojui. Tai va, tai ir yra pozicinis prekių ženklas. Be abejo, tai gali būti ir drabužiai, galbūt, tarkim, etiketė siuvama ne visiems įprastoje vietoje, o kažkur tai kitur. Tai vėlgi gali būti pozicinis prekių ženklas. Taigi, pagal seną tvarką teikiant paraišką, nebuvo galima kažkaip kitaip tą pavaizduoti. Tiesiog ir buvo piešiamas, tarkim, batas ir pateikiamas tas konkretus ženkliukas, kurį iš tikrųjų norima saugoti. Bet ekspertas matydavo batą. Tai jeigu apsaugos yra siekiama avaliniai, Batas neturi skiriamojo požymio, bato vaizdas, nes jisai tiesiogiai nurodo prekę. Dėl to iš tikrųjų buvo labai sunku įrodinėti, kad skiriamasis požymis yra ir kad apsaugos reikia tik tai tam mažam elementui. Taigi dabar pozicinis ženklas kaip kategorija iš tiesų gerokai išplėtė tas galimybės.
Tai, kad dabar iš tikrųjų tiek daug tų galimybių atsirado registruoti, ar nebus dar sudėtingiau? Kai buvo viena kažkokia konkreti tvarka, reikia viską aprašyti, regis vieną ir kitokie iššūkiai visą kyla. Dabar, kai yra tos interpretacijos ir laisvės daugiau, atrodo, kad ir dar sudėtingiau viskas bus.
Na, iš tiesų nėra taip, nes ženklo aprašymas, na, jisai neturi būti ilgas, nereikia rašyti romanų ar ir didelių, tarkim, instrukcijų. Tiesiog tos galimybės, be abejo, išplės ir prekių ženklų ratą, vadinasi, atsiras daugiau prekių ženklų, na, atsiras galbūt daugiau konfliktų ir daugiau galimybių, tarkim, na, vis dėlto, kad atsidurs panašus prekių ženklai, tarkim, toje pačioje rinkoje. Nes bet kokiu atveju, tarkim, nežiūrint to, kokios rūšies prekių ženklas yra, ar tai yra pozicinės, ar multimedija, ar garsas, ar vaizdas, ar tas mums įprasta žodinis prekių ženklas, vis tiek ženklų panašumas vertinamas yra pagal tos pačius kriterijus. Tai tarkim ir vakar seminare taip pat buvo užduotas klausimas, o tai kaip būtų, jeigu tarkim būtų, na, ir tas elementas, tas piešinukas, mes vakar tiesiog aš rodžiau pavyzdį su žalios varlytės tokiu piešinuku, kuris ten bato pado tiesiog dedamas kaip pozicinis prekių ženklas. Tai klausimas buvo, o kaip būtų, jeigu tokia varlytė būtų tiesiog registruojama kaip vaizdinis prekių ženklas kažkokio kitokiom prekiu. Ne kaip pozicinis, tiesiog kaip paprastas vaizdinis ženklas. Tai vėlgi, mes tiesiog lygintumėm juos kaip ir bet kokius kitus prekių ženklus. Žiūrėtumėm, ar tos varlytės panašios. Ar prekės yra panašios? Nes jeigu ta varlytė būtų siekiama žymėti, tarkim, kompiuterinį žaidimą, nesusijusi nieko su avalyne, ar tarkim, kažkokia visiškai su avalyne nesusijusia prekė, mes neturėtumėm prekių panašumo. Na, tai reikštų, kad tokiu atveju suklaidinimo tikimybės nėra, vadinasi, ženklai puikiai gali koegzistuoti. Be abejo, tuo atveju, jeigu pozicinis prekių ženklas, tarkim, ta varlytė empado, tas minėtas pavyzdys, na, būtų pripažintas turinčių reputaciją, tada taip, jo apsauga būtų platesnė, bet vėlgi tai yra papildomas įrodinėjimas.
Ar yra, na, tikrai yra, kokie yra tie apribojimai, ko negalima registruoti kaip prekės ženklo? Matyti ne bet koks kvapas, ne bet kokia spalva, ne bet kokia frazė gali juo tapti.
Taip, iš tiesų, jeigu kalbėtume apie kvapą, tai vėlgi, taip kaip ir bet kuris kitas prekių ženklas, kvapo ženklų negali būti registruojamas toks kvapas, kuris tiesiogiai nurodo tas prekes. Tai vėlgi, jeigu tas minėtas nupjauto žalės kvapas, šviežiai nupjauto žalės kvapas, jisai buvo registruojamas ne žoliapjovėm. O teniso kamoliuką. Tai vėlgi yra tam tikras ryšys. Aišku, tarkim, teniso, jeigu neklystu taip, tai vėlgi yra ryšys su laukų, lauko sąlygomis, ar ne, kur tas kvapas gali būti jaučiamas. Bet tai nėra tiesioginės kažkokios tai savybės, kuriomis galima būtų apibūdinti konkrečią prekę. Tai vėlgi kalbant apie ženklų reikalavimus tokiems prekių ženklams, tai kaip ir minėjau, mes vis tiek taikome tuos pačius reikalavimus. Taip pat kaip ir spalva, jeigu ta spalva, visų pirma, spalva registruoti apskritai yra sudėtinga, kadangi spalvų spektras yra ribotas, tuo labiau pagrindinių spalvų ir bendra taisyklė yra tokia, kad na, negali būti kažkam steikiamas monopolis į konkrečią spalvą. Be abejo, jeigu ta spalva yra labai ilgą laiką naudojama įmonės veikloje, labai specifinėje veikloje ir įmonė įrodo, kad vartotojas pagal tą spalvą identifikuoja ją kaip paslaugos teikėją arba prekių gamintoją, tuomet taip gali būti suteikiama spalvai kaip prekių ženklui arba spalvų deriniui. Bet vėlgi yra žiūrima ir į tai, kiek ta spalva yra susijusi su konkrečiomis prekėmis ar paslaugomis. Nes vėlgi, jeigu tai yra būtų spalva, kuri, na, tiesiog būdinga pačiai prekiai, pavyzdžiui, oranžinė spalva apelsinams. Na, tai manyčiau, kad net ir įrodinėjant tą įgytą skiriamąjį požymį dėl ilgalaikio naudojimo, dėl ilgalaikės reklamos, vis tiek gali būti atsisakyta suteikti apsaugą, nes tai nurodo pačią prekę.
Dabar, kai šie pokyčiai jau yra, ne vieni prekės ženklai, jie buvo įregistruoti anksčiau, kiti bus registruojami šiemet. Ką svarbu žinoti tiem verslo atstovom, kurie turi registravę anksčiau prekės ženklus. Ar reikia kažkokių dabar pokyčių imtis, ar reikia perregistruoti?
Nežinoma, ženklus perregistruoti nėra būtina. Tiesiog atsižvelgiant į naujas galimybes, galbūt būtų verta tiesiog peržiūrėti, kas yra įregistruota, tada įvertinti, kaip ženklas yra naudojamas, na ir pasižiūrėti, ar neverta pasinaudoti naujomis galimybėmis. Nes, tarkim, ir tas judesio ženklas, tai atsirado neatsitiktinai. Judesio ženklas tai yra vėlgi, kai tai yra vaizdas vėlgi kažkiek panašu į multimedinį ženklą, tiesiog dažniausiai tai būna be garso, kažkoks tai vaizdo kitimas, kažkoks tai judesys. Tai poreikis tokiam ženklui iš tiesų buvo ir seniau, jisai neatsirado nuo šių metų sausio pirmos ar nuo 15 metų, kai buvo priimta direktyva, kuri įpareigoja mus savo įstatymą pakeisti. Ir bandymų registruoti tos judančius ženklus buvo ir anksčiau, tačiau atsižvelgiant į tą grafinio pavaizdavimo reikalavimą, tai ir buvo bandoma daryti būtent taip. Tai tarkim, jeigu ir žiūrėtumėm kino filmo juostelę, mes matom, kaip vaizdas keičiasi. Na tai ir tie judantys ženklai irgi panašiai ir buvo registruojami, kai tiesiog yra pateikiama daug vaizdų nuosekliai einančių, kaip atrodytų stop kadras tiesiog. Tai tokio ženklo pavyzdį turime ir mes, tai tarkim Blue Bridge kompanija buvo registravusi tokį būtent judantį ženklą, jeigu nepamenu, tiesiog ten galbūt netgi 16 vaizdų sustabdytų yra pateikta kaip vienas prekių ženklas. Tai tarkim, dabar esant galimybė registruoti judantį prekių ženklą, na, manau, kad jeigu jiems tas tebėra aktualu, tikrai būtų verta tai padaryti. Nes tai nėra ir sudėtinga. Nes tarkim, tiesiog teikiant paraišką yra prikabinamas MP3 arba MP4 failas ir viskas, kadangi bet kokią atveju ženklą reikia registrui pateikti, nes tas grafinio pavaizdavimo reikalavimo panaikinimas nereiškia, kad na, užtenka paraiškoj parašyti, kad na, aš noriu tokio prekių ženklo ir kažkaip tik aprašyti ir viskas. Vis dėlto tiek ekspertas, tiek vartotojas ar konkurentas, kuris domėsis, kokie ženklai yra registruoti, kokie ženklai yra saugomi, na, jis turi pamatyti patį prekių ženklą. Vis tiek. Tai dėl to teikiant paraišką, jeigu tai yra garsinis prekių ženklas, na, tai yra tiesiog prikabinamas MP3 failas, na, jeigu tai yra vaizdas susijęs su vaizdu, tarkim, judantis, ar tarkim, ir holograma ta pati, arba multimedinis ženklas, tiesiog yra MP4 failas prisegamas ir tiek. Ir iš tiesų turime pirmą kregždę Lietuvoje, tai yra, tos kregždės vardas yra bitė. Jie yra pateikę garsinį prekių ženklą, iš tiesų, jeigu pastebėjote, na, ir visai neseniai nuo balandžio pradžios jie pradėjo tiesiog naują reklamą naudoti savo teikiamų paslaugų ir pačioje pabaigoje tokia yra, na, trumpai porą natelį, toks tintin garsiukas toksai. Tai tas garsiukas yra pateiktas registruoti kaip garsinis prekių ženklas. Tai tik tai kol kas pasižiūrėjus prekių ženklų domenų bazėje to dar, na, nepavyktų patikrinti, kadangi patentų biuras tiesiog bando spėti, kuo greičiau išspręsti techninius klausimus, kad būtų galima tikrai visus tos naujoviškus ženklus pamatyti taip, kaip yra pateikiami registruoti.
Dar kalbant apie patį procesą, trečiųjų asmenų pastabos.
Taip.
Kas tai? Nes tai dabar irgi tapo viena iš naujovių.
Taip, tai iš tiesų yra pakankamai geras dalykas. Trečių asmenų pastabos tiesiog yra kaip ir rekomendacija ar papildoma informacija teikiama ekspertui, atliekančiam prekių ženklo paraiškos ekspertizė. Be abejo, tokias pastabas teikia ne pats pareiškėjas, o tas, kas galbūt norėtų sukliudyti konkurento prekių ženklo registracijai. Kita vertus, galbūt tai nėra taip ir grubiai konkurencinė kova, nes ekspertas vėlgi atlikdamas ekspertizę, jisai remiasi savo tiesiog žiniomis, remiasi informaciją, kurią jis gali rasti internete, galbūt kažkokiais specialiais žinynais, bet vėlgi jisai nėra kiekvienos srities specialistas. Ir tikrai atsitinka taip, kad prekių ženklais yra registruojami tarkim, konkrečiai veiklai būdingi, konkrečioje veikloje naudojami terminai, kurių ekspertas gali ir nežinoti. Taigi, tos trečiųjų asmenų taip, pastabos taip vadinamos iš tiesų gali padėti tik tai teisingiau atlikti prekių ženklo ekspertizę. Na, o tas pastabas gali reikšti bet kas. Dėl to nereikia sumokėti kokio nors žyminio mokesčio, tokia šalis, na, nėra procese, jinai tiesiog pateikia informaciją ekspertui. Dėl to ta informacija pateikti vėlgi negalima bet kada. Yra tiesiog nustatyta, kad ją galima pateikti tol, kur atliekama ženklo ekspertizė. Na, o jeigu ženklas ekspertizė baigė sėkmingai ir yra nusprendžiama, kad jį galima publikuoti, ir jeigu yra pateikiamas protestas, tai tada ir per protesto nagrinėjimo laikotarpį taip pat galima tokias pastabas reikšti, nes tokiu atveju tada iš tiesų būtų galima grįžti į ekspertizės stadiją ir vėlgi tą klausimą išspręsti. Tai kol kas tuo dar pasinaudota mano žiniomis nėra, tačiau manau, kad tikrai tai yra geras įrankis. Be abejo, kiek man yra tekę domėtis, tai tikrai ir seniau būdavo, kad konkurentai, na, jie nesnausdavo ir pastebėjo, tarkim, kad na, atsiranda naujos paraiškos, jie būdavo, kad rašo ekspertų raštus, kad šito ženklo neregistruokit, kad jisai, tarkim, galbūt netitinka vieno ar kito reikalavimo, tačiau tai nebuvo taip aiškiai formaliai surašyta, kaip dabar yra įstatymė. Taigi tikrai viena vertus tai galbūt yra ir konkurencinės kovos pastiprinimo priemonė, kita vertus tai iš tiesų yra pagalba ekspertui. Nes tokiu būdu jis gauna specifinių žinių, kurių jis tiesiog na, objektyviai negali turėti.
Mūsų laikas praktiškai pabaiga. Aš tikiu, kad yra verslo atstovų, kurie, na, galbūt net ne visas su savo prekės ženklu susijusias detalės apsvarsto, kad jos yra vertos registravimo. O kai kurios jaunos, ypač įmonės, daugiau orientuoja dėmesį į veiklą, į jos pradžią, į rinkų užkariavimą ir tik vėliau jau susisgrimba, kad reikėjo galbūt ir prekės ženklą saugoti. Kokį čia galite patarimą tokiems verslo atstovams duoti?
Na, patarimas yra vienas. Iš tikrųjų, prieš pradedant bent kokią veiklą, jeigu jau žinoma, kokiu ženklu įmonė eis į rinką, tokį ženklą reikia registruoti. Nes visas teisės prekių ženklų, na, tiek ir pagal seną įstatymą, tiek ir pagal naują įstatymą suteikia ženklo registraciją. Ir iš tiesų kartais būna tikrai pakankamai liūdnų situacijų, kai įmonė na, ilgokai ženklą naudojo, tačiau manė, kad reikėtų investuoti į reklamą, į veiklos plėtrą ir nepasirūpino registraciją. Ir vėliau pateikus paraišką būna taip, kad na, tiesiog sulaukima protesto iš kitos įmonės, kuri savo prekių ženklą registravo vėliau, negu ta pirmoji įmonė pradėjo savo ženklą naudoti. Na ir apsiginti tikrai būna kartais labai sunku. Taigi patarimas tikrai yra toks, na, o atsižvelginti naują įstatymą, iš tiesų galimybė yra peržiūrėti tai, kas yra naudojama, na ir pažiūrėti, o galbūt ir būti, na, jeigu ir ne pirmąją kregždę, bet iš tiesų apsisaugoti tai, kas yra naudojama, kas yra svarbu ir reikšminga.
Na, matyt, galimybių yra tiek daug, kiek patys norime jomis pasinaudoti. Aš dėkoju labai už pokalbį ir priminsiu klausytojams bei žiūrovams šiandien laidoje. Ekspertai patarė, kalbėjome su advokatų profesinės bendrijos Žabolienė ir partneriai Metida, asocijuota partnerė, advokate Inga Lukauskinė. Dėkoju dar sykį jums ir visiems klausytojams, kurie buvote kartu, o aš Darius Matas linkiu jums gražios dienos.
Laida Ekspertai patarė remia advokatų profesinė bendrija Žabolienė ir partneriai Metida.